tas varētu teikt, ir gandrīz tas plašākais izdevums, kas ir par latviešiem un Latviju iznācis pēdējos 22 gados. Un tas ir tā kā tāds turpinājums.
Par izdevumu Latviešu un Latviju Jānis Stradiņš referēja arī Letonikas 5. Kongresā. Un lūk, kā toreiz savā runā viņš formulēja tā pamatmērķis. Šajā izdevumā ir meklēta arī atbilde mūsu visus satraucošajam jautājumam, kāda ir Latvijas valsts pastāvēšanas dibināšanas jēga. Vai latviešu nācija ir pasionāra, dinamiska, inovatīva nācija, vai tā ir vecējoša, konservatīva, iniciatīvām nabadzīgi sašķelt un vairāk tāda rezignējoša nācija. Letonistikas virsuzdevums ir izpētīt un uzstādīt diagnozi mūsu nācijai un mūsu valstī. Kuri tad no izdevumā iekļautajiem pētījumiem nācijas diagnozes uzstādīšanā akadēmiķim Jānim Stradiņam pašam liekas vissvarīgākie?
Otrajā sējumā būs Gunta Zemīša veidotā, es pat teiktu, gluži jauna tāda Latvijas vēstures koncepcija, kas ņem mūsu valstiskumu aplūko no senākiem laikiem, no 12. 13. Gadsimta, iekļaujot tur arī Livonijas konfederāciju, iekļaujot tur Kurzemes hercogu valsti, bet nevis tikai no 1918. Gada 18. Novembra, kas ir tikai viens posms. Tur ļoti daudz rakstīts ir par Baltijas vācu mantojumu, muižu mantojumu, arhitektūrā, un es pat teiktu daudzās citās lietās, teiksim, kulinārijā, mūsu nacionālā virtuve, galu galā ir muižu virtuve, tomēr pamatā, jo skābo putru un zirņus mēs mazāk ēdam. Tā kā mēs gribam dot tādu drusku plašāku skatījumu uz latviešu attīstību.
Latviešu un Latviju? Pirmais sējums apkopo un analizē baltu tautu, latviešu senču valodu, folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. Otrā sējumā autori aplūko Latvijas valstiskumu pirmos aizmetņus un tālāko nācijas un valsts veidošanās procesu. Trešais sējums ir veltīts atjaunotās Latvijas valsts pastāvēšanas dažādu procesu analīzei. Bet ceturtais – latviešu izglītības un zinātnes, kā arī kultūras procesiem. Atbildes par latviešu nācijas veselības stāvokli padaļai veidojas pārakstot pašu vēsturi, no jauna pārskatot vērtības, kādas tajā ielikts. Taču mūsu sarunas noslēgumā jautāju arī, kādu akadēmiķis Jānis Stradiņš redz Latvijas nākotni pasaules attīstības kontekstā 21. Gadsimtā.
Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kā attīstīsies pasaules civilizācija kopumā. Es domāju, ka mūsu mūžam un 21. Gadsimtenim Eiropa, teiksim, kā jēdziens un vecā Eiropa turpinās pastāvēt, un Latvija varētu būt un viņai jākļūst ir par Eiropas kodola valsti. Tam es ticu, ka 21. Gadsimtā tas vēl saglabāsies noteikti. Varbūt, kad latviešu skaits reducēsies līdz miljonam, zem miljona mazliet, tad ir jautājums, kas te nāks iekšā. Un vai Latvija paliks tikai tāds, nu teiksim, semantisks jēdziens bez tautiskām īpašībām, bez eiropeiskām iezīmēm, tas gluži izslēgts nav tālākajā nākotnē. Bet redziet, Eiropa jau arī pārvēršās, viņi zaudē savas vērtības. Man ir ļoti mīļa klasiskā Eiropa. Es gribētu labprāt dzīvot apgaismības laikmetā, 18. Gadsimtā, varbūt 19. Gadsimtā, kad bija tāda mierīgāka Eiropa. Bet tajā turbulentajā Eiropā, kurā, sacīsim, Hitlera ideoloģija vai komunismu ideoloģija, vai arī tagad tā ideoloģija par to pārspīlēto visu to minoritāšu tiesību aizstāvību un tam līdzīgi, kur nāk tā postmodernisma. Modernismu kultūru. To Eiropa, es domāju, ka viņa nenoturēsies pret spiedienu no islāma valstīm, kuras ir primitīvākas, bet ar ļoti noteiktu domāšanu. Mēs, starp citu, šajā krājumā Latvijas trešā sējumā iedevām uzrakstīt Zigmundam Skujiņam tādu esēju, un tur arī tur nebija nekas saprotams. Ceļā uz okeānu viņš uzrakstīja tādu. Kas varētu notikt ar Latviju un latviešiem?
Zigmunds Skujiņ, kā arī Latvijas vadošo zinātnieku un dažādu jomu speciālistu viedokļi, četrsējumu akadēmisko rakstu krājumā Latvieši un Latvija. ar akadēmiķu un izdevumu galveno redaktoru Jāni Stradiņu sarunājās Anda Bušvica.